As er nou een ding is wat die Satan by ons altyd wil steel, is dit ons kreatiwiteit. En hy kry dit goed reg. Die oomblik as ons in godsdienstigheid begin betrokke raak, is ons kreatiwiteit weg. En hierdie is my so goed wat ons hier, ek hier rond sien, dat mense begin uitstap uit hulle gevangenskap uit. Daai Jesaja 61 wat Cathy vanoggend gelees het, wat ons by fondasies doen ook. Mense stap daar uit en hulle begin doen op die aarde wat God hulle geskaap het voor om te doen, is om kreatief te wees. En dis nie net oor kunste nie, ne? Dis sommer met ons besighede, met ons gesinne, oral moet ons kreatief wees en so bly ons in die voorkant. Ek kom met 'n huis uit wat ek is nou baie meer ingestel op die praktiese, wie die estetiese is nou nie vir my so belangrik nie. Maar daar by my is vroumense wat baie erg oor die estetiese is, so ek wil regtig die wat ek sien hierso wil ek die mense wat het gedoen het komplimenteer hoor, regtig. Kom ons begin, ek het daar so iets wat ek vir julle wil wys, lees gou hierso I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man. Het trouwens jy al dit gedinkie? I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Kom ons lees so 'n bietjie verder af. In a rich man's world, a man like that is hard to find. But I can't get him off my mind. Ain't it sad? And it happens to be free. If he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I must go to Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Ken ons die liedjie? Ebba van Money Money van Ebba. Hulle sê vir my, in die week, laasweek het gehoor, dat mense herken nie hulle luister na Ebba muziek nie. Dit is soos hierdie gesinstuiskrif wat mense so skelm koop. Hulle sê vir niemand, hulle koop het nie, maar hulle doen het selfe met Ebba. So, maar wie luister na Ebba muziek? Ja, so, ek is bly julle is eerlik. Dit is altyd 'n goeie begin om eerlik te wees met goed. En hierdie liedjie kom dit na vore dat die een het geldelike moeilikheid en dan 'n oplossing is om na Vegas toe te gaan, om te gaan dobbel. En ons allemaal beleef die afswaai van die wêreldekonomie en ons sakke om een of ander rede. Of ons boerdery se uitvoerpryse is nie lekker nie, of goed wat ons aankoop is nie lekker nie, of wat ook al, maar ons voel dit allemaal in ons sakke. En dan het ons ook baie keer lus om te gaan dobbel. En dit is nou waar die duivel baie keer vir mense so kop ore aan sit, 'n kop aan sit. En mense glo dit later dat jy kan gaan dobbel en die Here weet mos nou van jou saak. So jy gaan mos nou daai regte kombinasie kry. En ons het lus om 'n bietjie San City toe te gaan of Grand West toe te gaan, wat nou nader aan ons is, of Woester is mos nou net die ander kant ook. En dit lyk altyd so 'n maklike oplossing. Maar wie daar by Tilburg hoor ek van mense wat swaar kry. En nou hoor jy maar, hulle was vlede naweek, het hulle Grand West toe gegaan. En dan gaan hulle met hulle broodgeld soontoe. Ek het nog nooit gehoor hulle het gewen nie. Eindelik het die situasie versleg, as hulle sulke goeders doen. En nou kyk ons natuurlik na die lotto, ek meen elke Saterdag aand en Woensdag aande, sien ons die lotto trekking op die TV, en nou dit lyk so maklik, en ons motiveer dit ook, dat dit is, goeie goed wat die mense doen. Ons ouwe tehuis het dan nou 300.000 rand gekry by die lotto. So ons kan maar daar, ons kanse waag daar so. Ek hoor so maand of wat terug, het iemand vir iemand vertel dat hy vir Anton Rupert gevra het oor die lotto, wat dink hy daarvan? Toe sê hy, hy het vir sy mense, sy navorsers aangesit, om 'n bietjie te gaan ondersoek instel, en hulle het bevind, as jy 'n uur voor die lotto toemaak, Saterdag aande, jou kaartjie uitneem, uur. As die kans dat jy dood gaan wees, as die lotto die aand getrek word, is groter as by jou wen. Dis hoekom hy neem nie aan sulke goed deel nie. En as jy daaraan dink, is dit eintlik waar. Hier is 50 miljoen mense in ons land, daar sterf 'n paar in daai uur voor die lotto, en daar is net een wat dit wen. So dit is nie iets om te oorweeg nie, ons moet dit los. Al gee hulle ook geld vir die ouer tehuise of vir die shelter of wie ook al in ons omgewing. Kom ons begin by die begin. Ons moet verstaan, daar is 'n ewigdurende stryd tussen die Bybelse waarhede en die wêreldse sieninge rondom finansies en geldsaake. Daar is altyd 'n stryd aan. Die een wil ons tot niet maak, en die Bybel wil ons verlos daarvan. En die Bybel gee vir ons duidelike instruksies en opdragte van God oor ons optrede in elke area van ons lewe. Mense, as jy die Bybel lees, daar's vir elke situasie wat ons in kan wees, is daar opdragte en riglyne in die Bybel. En dit sluit ons finansies ook in. En ons moet besef dat die Bybel is tydloos, né? Ons kan nie sê maar die Here het nie geweet van die inflasie nie. Hy het ook nie geweet van die regering wat so royaal met geld werk nie. Dit is ou goed daai. Dit kom al van die Romeinse tyd af aan. Dit die staat, die mense se geld spandeer wat nie reg was nie. Dis nou nog so. In die Bybel moet ons weet is tydloos. Dinge is nog altyd dieselfde wat in die Bybel staan. En ons kan nie sê, maar God het nie geweet nie, of God is nie nou lekker by nie, of die situasie het 'n bietjie verander, wat God nie vooruit gedink het nie. Hy het aan alles gedink, want God is, weet alles, en hy verstaan alles, en hy is alomteenwoordig. En ons kan nie sê, die woord van God het nou verander, omdat ons omstandighede verander het nie. Ons kan ook nie sê, dat die woord van God het nou verander het, omdat ons geloof nou op 'n ander vlak gekom het, wat nou vir ons 'n bietjie uitdagend is nie. Die woord van God staan vas. Nou kan ons sê amen. Amen. Woord van God staan vas. Dit beteken dis onbeweeglik, dit is waar vir oënskynlike swaar tye ook. En dan is, moet ons nie bekommerd wees nie. Kom ons kyk daar in Filippense 4 vers 6. Die goed kom met die Amplified uit wat ek hier wys. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite requests, luister hier so as definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. Now verse 19, and my God will liberally supply fit to the full your every need according to his riches in glory in Jesus Christ. Amen. Dankie. Ons samelewing het so 'n bietjie verander, alles moet vinnig gebeur, né? Ons gaan na McDonald's toe, dis 2 minute later dan jy hamburgers en wat jy chips alles daar. Dis net so. En jy e-mail iemand en jy verwag hy moet 1/2 minuut later moet hy terug antwoord. Maar as mens hierdie goeders lees as 'n by prayer and petition, your definite request, dit is goed wat tyd vat, né? As God op elke hoop wat ons kry moet reageer, gaan ons wiele afkom. So hy wil regtig ook sien of jy regtig dit wil hê wat jy vir hom vra vir daai oomblik. Moenie bekommerd wees nie. Hierso is dit duidelik. Dit begin met do not. Met ander woorde, dis 'n opdrag. Die Bybel sê jy moenie bekommerd wees nie. Dis nie iets wat jy hoef oor te besluit nie. Jy moet dit net doen. Kom ons lees daar Matteus 6 vers 24 vanaf. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and despise and be against the other. You cannot serve God and mammon. Deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in. En dit is wat mammon eintlik is, ons vertrou op iets anders as wat God is. Ons vertrou op iets anders, dit is wat mammon eintlik is. Kempston het dit nou reg so 2 weke terug, het hy dit ook gelees, so ek gaan nou nie alles weer lees nie. Vers 25, therefore I tell you, stop being perpetually uneasy, anxious and worried about your life, that you shall eat or what you shall drink, or about your body, what you shall put on. Is not life greater in quality than food, and the body far above more excellent than clothing? Vers 26, look at the birds of the air. They eat neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not much more worth than they are? Is dit nie so nie? Hoekom bekommer ons dan oor? Ok, vers 31. Therefore, do not worry and be anxious, saying, what are we going to have to eat? Or what are we going to have to drink? Or what are we going to have to wear? As ons dit lees, dan beteken dit vir die mense wie Jesus dit gesê het. Hulle was in finansiële moeilikheid. Jy begin wonder oor wat jy moet dra en wat jy gaan eet en wat jy oor dak oor jou kop is, dan is jy in finansiële moeilikheid. Vers 32, for the Gentiles wish for and crave and diligently seek all these things, and your heavenly Father knows well that you need them all. Ons moet nie in die Gentiles gelyk word nie, want dan beteken ons verlossing vir ons niks, as ons nou worry oor dieselfde goed as wat hulle ook worry. Vers 33, but seek, aim and strive after first of all His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, and then all these things together shall be given you besides. Jesus sê, God, as jy nie oor die koninkryk worry, gaan ander goed vanself regkom. Die woord serve wat ek nou hier gelees het, you cannot serve two masters, dit beteken om 'n slaaf te wees. Dit is 'n ergere, dis nie soos 'n dien nie, dit is om 'n slaaf te wees van. Jesus leer ons dat ons moet kies tussen Mammon en homself. En as ons Mammon gekies het, dalk onwetend, gaan ons sy slaaf wees. Dit werk altyd so. As jy nie vir God kies en jy kies iets anders, dan raak jy daai ding se slaaf. En dat die keuse oor wie ons gaan dien, is nie 'n keuse van raadsaamheid nie, dis nie 'n keuse van verantwoordelikheid nie, maar dis eintlik 'n keuse van onmoontlikheid. Ons kan nie daai twee dien nie, dit is onmoontlik, jy kan dit nie doen nie. Dis of die een of die ander een. Ons moet eenvoudig kies, dat ons net vir God wil dien en nie vir Mammon nie. En as ons vir God kies, dan moet ons geldsake onder beheer kry. Want as die kans dat ons gaan struikel, min. In Matteus 6, wat ek nou gelees het, leer Jesus ook ons om ons, dit is van onsekere finansiële tye, wat hy dit vir die Jode ook gesê het, hulle was onder die Romeinse heerskappy daai tyd, so geld sal nie in hulle samelewing volop gewees nie, want hulle moes groot belastingse goed betaal, dis ook om hulle ook so uitgesien het na 'n verlosser vir hulle, om uit te kom uit daai juk uit. En die Bybel stel dit ook duidelik vir ons uit, dat ons vrees vir finansies is, eerstens, dis onredelik, vers 25. Ons moet nie besig gehou word met minder belangrike dinge nie. Die tweede punt daarso is, dis onnatuurlik, dis gedwonge van vers 26. Ons is die enigste van God se skepping, mense, julle sal nie glo nie, ons is die enigste van God se skepping wat kan worry. En ons doen dit goed hoor. Ons kan vir ons siek worry, en as ons kyk na mense se mediese geskiedenis, ne, dan is die baie oorsaak van siektes en geestestoestand siektes, is die oorsaak van het by worries begin, wat nie onder beheer gekry is. Ons is buite ons ontwerp as ons begin bekommer. God het ons nooit ontwerp om te bekommer, want hy sê vir ons in die Bybel, ons moet dit op hom sit, maar ons wil het self doen. Hierdie motors wat die buite kan staan, as ons hulle nou Kilani toe vat, na die resiesbaan toe, en ons kry nou daar van die bestuurders wat nou kan resies ry, gaan die goed hou? Nee, hulle gaan nie onthou nie, want hulle is nie ontwerp om op 'n resiesbaan te wees, hulle is ontwerp om op gewone paaie te wees. En dieselfde met vliegtuie, die goed wat die militêre gebruik is anders te ontwerp, want hulle moet ander goed doen as wat die burgerlugvaart gebruik. So, ons is nie ontwerp om te worry nie, so ons moet dit stop, want ons gaan nie hou nie. Die derde punt daarso, dit help niks. Bekommernis en vrees produseer net mooi niks. Dit vat eintlik net van jou lewe weg. In vers 30 sê vir ons, dis onnodig. God het dan beloof, hy sal vir ons sorg, hoekom is ons dan nou nog bekommerd ook daaroor? En dan die vyfde punt daar so, vers 31 en 32, dis ongelowige wat so optree, as ons maak of God nie verder bestaan, as ons nou in moeilikheid beland nie. Dis eintlik wat dit beteken, ons is ongelowig. En God weet van ons, en sal in sy goeie tyd dit voorsien. En God gee aan ons elkeen volgens ons vermoë en kapasiteit. Dis een harde een, as mens nou dink, God gee vir jou volgens jou vermoë en kapasiteit wat jy op die oomblik het. Jy sal nie meer hê nie, want jou wieletjies gaan afkom. Jy sal ek praat nie met my ook, hierdie preek is net vir my bedoel hoor, so ek vertel het my net vir julle ook. En God vertrou ons as mense hier op die aarde volkome, om sy sake op die aarde te hanteer. Sy finansiële sake, hy vertrou ons volkome daarmee. Maar daar gaan echte gedag van rekenskap kom, ne? Want ons is slegs rentmeesters hierso. Die plaas wat ek op bly, is nou my naam op die kaart en van sports aan nou François Paulus de Tooi en my geboortedatum en ek weet nie wat so goed staan alles aan nie. Maar dit is 'n papier, maar eintlik is daai stuk grond die Here se. Ek is 'n rentmeester daar. En daar gaan 'n tyd kom dat ek moet verantwoording doen oor hoe ek daar geboer het. Nou wat is 'n rentmeester? 'n Rentmeester is iemand wat iemand anders se eiendom of se besittings vir hom bestuur. En dit is wat ons hier op die aarde is. Ons is rentmeesters. Daai huis wat jy het, die voertuie wat ons het, ons is rentmeesters daarvan. Dit is alles God se. Dit is hoekom jy gaan met antwoorde gee as God jou sou kom vra daarop. Baie belangrike punt, God gebruik ons finansiële rentmeesterskap as 'n toets vir ons getrouheid. Hy kyk hoe getrou ons met daai finansies is wat eintlik niks beteken nie, hè? Geld word jou, sê die Bybel ons duidelik, word jou mot en roes verniel. Hy toets ons sommer daarmee om te kyk of hy vir ons met groter dinge kan vertrou of hy vir ons met ewig durende of ewigheidswaarde goederes kan vertrou in sy koninkryk. Goed wat roet en mot en roes nie kan verniel. Maar daar is een beginsel wat vir my baie belangrik is en dis die beginsel van vergenoegdheid. Mense, ek het self baie daarmee gesukkel. Dan soek ek so antwoorde in die Bybel oor my finansies wat nou nie is soos ek het wil hê nie. Maar ou, ek kry nie antwoorde oor die finansies nie, ek kry net antwoorde oor my vergenoegdheid. Tot dit die penny nou drop, maar daar lê my probleem. Vergenoegdheid is om tevrede te wees, ne? Is nie om te hê wat jy wil begeer nie, maar om te waardeer wat jy het. Kom ek sê dit weer, vergenoegdheid is nie om te hê wat jy wil begeer nie, maar om te waardeer wat jy het. Kom ons lees aan Timoteus 1 vers 6. And it is indeed a source of imminent profit for godliness accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency is great and abundant gain. For we brought nothing into the world, and obviously we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we shall be content, satisfied. But those who crave to be rich fall into temptation, and a snare, and into many foolish, useless, godless, and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. For the love of money is the root of all evils. So hierdie noot, hierdie 100 rand noot, is nie 100 rand se sonde nie. Dis 'n stukkie papier wat 'n waarde het in ons monetêre stelsel. Maar die liefde vir die ding, die goed, dit is wat mens se gedagtes begin verander en jy goed begin doen, wat jy vir mammon begin eers stel. For the love of money is the root of all evils. It is through this craving that some have been led astray and have wandered from the faith and pierced themselves through with many acute mental pangs. Yes, dit is so goed gesê wat Paulus hier aan Timoteus sê. Dit is presies wat dit is. Wandered from the truth. Jesus sê dat jy gaan jou geloof verloor. And pierced themselves through with many acute mental pangs. Ja, die wet dan in die skiltal was en sleg daar by oog geslaap het. Dis 'n spal in jou kop. Dit maal dag en nag, 24 ure dag oor die skuld van jou. En dit is hoe ons dalk verkeerde keuses gemaak het. Ons kan nie behoorlik dankbaar wees vir wat ons het voor ons nie tevrede is met wat ons ook het nie. Ons moet by tevredenheid uitkom wat ons het. As 'n vrugbaarheidsbeginsel wat rondom geld en goedere ook gaan, ek noem net so 'n paar. Die eerste een is gee. For those who are generously scatter abroad and yet increase more, there are those who withhold more than is fitting or what is justly due, but it results only in want. Vers 25, the liberal person shall be enriched, and he who waters shall himself be watered. Jesus sê, like my Salomo, met sy wysheid, Die ouens wat gee, lyk my kry om een of ander rede nog meer, hulle kry net dit nie opgegee nie. En dit is al wat ons betekker doen, is ons begin dinge draai vast, dan begin ons vasthou. So daar is 'n plek wat jy, lyk my, vir jou uit jou moeilikheid uitgee. En gee van ons gawes is 'n aanduiding van wie ons dien. Gawes kan geld ook wees, gawes kan hierdie kreatiwiteit wees, vir wie ons dien. En die houvas van mamma, en lyk het vir my, word verbreek deur te gee. Dit wys wie ons beheer, wie beheer ons, of ons geld ons beheer, of ons beheer vir geld. Daar is 'n hefboomwerking ook, baie mense verstaan dit nou maklik as ek verduidelik, as jy 'n groot klippe wat jy wil skuif, boere sal nou verstaan, dan gebruik jy 'n koevoet met 'n klein klipje onder, en jy, dis 'n hefboom, ne? Jy het 'n lang lewer wat jy kan gebruik om daai klip te skuif. Dieselfde met die domkrag van 'n motor, nê? Jy kan hom nie oplig alleen nie, maar jy gebruik daai domkrag. Dis mos maar hefboomwerking wat jy gebruik om 'n motor op te lig om sy wiel af te haal. Levitikus 26 vers 8. Five of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. Your enemy shall fall before you by the sword. As mens die sommetjies nou reg maak, 5 gaan 100 jaag. So 100 gaan ons nou nie 10,000 op die vlug kan sit nie, maar dis wat hefboomwerking is, dis eksponensieel meer. How can one cause 1,000 and two put 10,000 to flight, except the rock had sold them, and the Lord had delivered them up? Dit is waar die Here nou begin bykom. Dinge werk anderste in die Godse koninkryk. Die gebruik van hulpbronne in tyd as hefbome, ne, ons gebruik, ons stel mense aan by ons om vir ons goed te doen. Ons gebruik hulle tyd. Ons belê geld, dit is hulpbronne wat ons gebruik om ons uitsette eksponensieel te vermeerder. So as jy delegeer, gebruik jy iemand anders se tyd, maar hefboomwerking sluit altyd risiko in. Ons wat mense al aangestel het, of mense wat vir jou werk of wat ook al weet, of jy jou kind sê jy, asseblief, jy moet vir ons, kind sê is nou lekker groot, hy moet vanmiddag vir ons vleis braai. En as jy goed van die rooster afkom, jy het dit nou gedelegeer, ne, jy het met ander goed besig gewees, so dis eintlik 'n hefboomwerking, jy het nou laat vleis braai, en jy het jou goed gedoen, dan kom jy goed van die rooster af, dan is die wors kerkdroog gebraai, wat jy nou nie wil gehad het nie. So dis die risiko wat jy geloop het, ne, maar dat gaan nou weer met opleiding, so ons gaan hom nou leer, jy moet die waarsnaam nou nie braai tot die klip hard is, jy moet hom vroeër afhaal. So daar is altyd die risiko saam met die hefboomwerking in. En integriteit, his master said to you, Matteus 25 vers 21, well done, you upright, honorable and admirable and faithful servant. You have been faithful and trusted over a little, I will put you in charge of much. Enter in and share with joy the delight, the blessingness which your master enjoys. Dit is integriteit. Ons gaan bevordering kry as ons vertrou kan word, as die dinge reg gedoen word, as mense op jou kan staat, maar dan gaan mense jou kan vertrou en jy gaan bevordering kry. Dit is in die geestelike realm en in die natuurlike ook, ne? Dit gewoonlik gebeur eers in die natuurlike en dan kom ons by die geestelike bevorderings uit. Ok, nou kom ek by 'n moeilike een, is persoonlike begroting. Ons is baie keer so nie lekker lus om dit te doen nie. Want dit vat tyd en dit werk in elk geval en ons het 110 verskonings hoekom ons hier 'n persoonlike begroting moet doen nie. Maar kom ons lees wat sê 2 Timoteus 1 vers 7, for God did not give us a spirit of timidity, of cowardness, or craving and clinging and frowning fear. But he has given us a spirit of power and love and of a calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Mense, die selle, die laaste twee. Well-balanced mind and discipline and self-control. En dit is wat ons baie keer miskyk met die begroting. Dis om ons mind self-control te kry. Begroting lyk nie geestelikie, maar ek kan wel sê dis baie geestelik. Die uitwerking op ons baie geestelik. En dit is so 'n begroting, ek praat van 'n huisgesinse begroting, is om te verhoed, is 'n maatreel, soos 'n vangnet wat ons het, om te verhoed dat ons in skuld beland, op oormatige skuld beland. En dan moet ons ook seker maak dat 'n begroting moet balanseer, Dit beteken eenvoudig net jou uitgawes moet op 'n manier minder wees as jou inkomste. Dis al hoe begroting gaan balanseer. As ek en Elina nou hierdie maand R1000 meer uitgegee het as wat ons begroting is vir ons gesin, beteken dit net een ding. Of my nesteiertjie is met R1000 minder geword, of op my kredietkaart of by my bank staan R1000 wat ek volgende maand moet terugbetaal. Hy kom van ergens af. Hy kom hier die lig uit, hy kom van ergens af. En dit is wat 'n begroting vir ons help om ons selfbeheersing in die dag te lê. God verwag dat ons lewe moet beplan. Dis nie aangaan soos wil en sê die Here gaan help nie. Kom ons lees gou daar op Spreuke 21 vers 5. The thoughts of this steadily diligent lead tend only to plentiness. But everyone who is impatient and hasty hastens into want. Dit sê Salome hier vir my sê, as jy nie lekker beplan nie, dan begin jy goeders wil hê wat nie werklik in jou beplanning is en wat jy nie kan bekostig nie. In so 'n begroting, mense, sê jy vir jou geld waarheen hy moet gaan. Jy sê vir hom, jy wonder nie na die tyd waar is hy heen nie. Mense, dit is wat ons baie mee gevang word, ons wonder later, maar hoe dit dan gebeur, dat dit dan, my kaart is dan nou op sy limiet al, en my bankrekening lyk ook nie lekker, hoe dit gebeur, maar ons weet nie. So as ons behoorlik beplan, begroting opstel, dan gaan ons weet waar ons geld heen gaan, want ons gaan voor die tyd sê, dit gaan so en toe, en dit gaan so en toe, en dit gaan so en toe. En as ons daarby hou, mense, kan ek vir jou waarborg, jy gaan lekker slaap. Begroting is dan ook net soos 'n finansiële plan vir 'n sekere tydperk. Nee? Ons stel vir ons besighede begrotings op. Ek weet, nou dacht ek, een van my kinders sê, maar hy moet ook 'n bietjie kyk na sy begroting, toe sê, ja, maar hy kan ons in die toekoms sien nie. Nee, ons kan nie. Maar ons het 'n plan vir die toekoms. Toe ons destyds aan die weermag was daar, het ons baie tyd spandeer en dit kon die weermag baie goed doen. Hulle kon baie goed planne maak om daar oor die grens te gaan in Angola om daai terroriste of die vyand aan te val. Maar hulle het nooit oor daai grens gegaan as hulle nie 'n plan gehad het nie. Want dit is baie baie maklik om 'n plan te verander as om 'n plan uit te dink. Dis hoekom hulle eers gegaan het hulle plan het. As nie 'n plan gehad het, het hulle die kan die grens gebly. Aan die ander kant as jy daar sonder 'n plan is, dan gaan jou bloed loop. En dit is maar presies wat nou hier gebeur ook. Ons bloed gaan loop as ons die planne het nie. En as om 'n bietjie 'n plan te verander is baie maklik en vinnig, maar ons het 'n plan. So en dan in so 'n begroting ook, moet ons begin om seker maar vir ons tiendes ook te begroot. Hier is mense in hierdie gemeente wat al my gepraat het, wat gesê het, toe hulle dit begin in plek kry, toe begin verander dinge. Lyk my dan kom God se somme, wat gewoonlik anders as ons in is, in werking, en dan begin dinge net uitwerk. En dat ons ook ons tiendes in die begin van die maand gee, ons het daar by F2 altyd baie vir die mense gesê wat daar voorby gekom het, as jy begroot vir jou tiende, jy gaan nou R500 gee, dan gee jy dit in die begin van die maand. Dis hier 'n agterdeur wat ons oop hou om te kyk of ons die einde van die maand haal. En as hy nou oor is, dan bring ons dit hier. Ons gee dit in die einde van die maand, dan kan ons dit hier. Dis sy dissipline. En ons gemeentes het maar altyd geld nodig, mense. Hierdie geboue hier, ons die kantore hier, ons moet kom by 'n plek dat ons begin uitreike doen wat ons die armes in hierdie gemeenskappe kan begin help. En dit is ongelukkig, dit is geld wat dit moet doen. Eenkant, jy kan maklik vir my sê, maar in die Nuwe Testament word hier van tiendes gepraat, maar ek het eintlik sleg nuus vir jou. Daar word, Jesus verwys daarna wat hy die fariseërs aanval of teregwys omdat hulle tot tiendes van hulle krye wat hulle gebruik ook gee. En hulle sê die gewigtiger sake gee hulle nie aandag aan en julle is met sulke nonsens besig. Maar as ons net verder lees in die Nuwe Testamentiese kerk, word ook niks van tiendes gepraat nie. Die mense het hulle goed alles verkoop en het in die arms uitgedeel. Hulle het ver meer as hulle tiendes gegee. Nee, dit is die standaard van die Nuwe Testamentiese kerk. Dis nie met tiendes, dit is die kleinste. Jy moet verby dit begin kom. Nou kom ons begin nou maar net dat ons by tiendes begin kom. Advertensies het natuurlik ook 'n geweldige groot invloed op ons gemeenskappe of ons samelewings, ons huisgesinne. Ons het almal TV's en DSTV en al sulke goed. En is net ongelooflik hoe die advertensie media mense kop kan smokkel. Ons moet dit glad nie onderskat nie. Dis hoekom jy 'n plan moet hê dat jy nie kan getriek word om goed te koop wat jy nie beplan het nie. En as jy daarby hou, die eerste paar maande vat geweldige selfbeheersing. As jy daarby begin hou, dan gaan dit al hoe makliker en jy kan nie sommer in 'n gat val nie. En hierdie teen die einde van die jaar is ons moes nou baie lief hoek om persente te koop, né? Ek weet jy, ek hou van persente kry. Maar hierdie einde van die jaar is ons baie lief om families en vriende persente te koop. Mense, maar ek dink ons moet ook op 'n punt kom wat sê, right, my begroting sê ek kan nie vir my al my familie en goed presente koopie, ek gaan vir hulle dit sê. Ek sê dit sommer vir hulle in November maand al, die mense, julle gaan niks van ons kry nie, ons begroting sê, ons kan dit nie koop nie. Mense, ek kan jou sê, ek glo nie een van jou familielede gaan jou uitskop of nie nooi na die ete toe of wat ook al, omdat jy dit gaan doen nie. Ek dink hulle beny jou eindelijk, dat jy kan opstaan vir 'n Bybelse beginsel, en sê, ek gaan dit nie doen nie, want ek gaan nie januari en februari en maart maand sukkel om my kredietkaart af te betaal nie. Vir een dag of een seisoen sê lekker persente uitdeel en dan sukkel jy die rest van die 3 maande lang om dit af te betaal. So, lig hulle in en ons hoef hier die nuwe jaar met 'n skuld te begin. Hier is vandag gesê, ons is 'n nuwe seisoen, hè? Ons het vanoggend gebid het daar, iemand het daar gebid ook, dis 'n nuwe seisoen. Dinge lyk anders. So ons moet anders begin doen ook. Ons moet kreatief wees in ons denke en doen rondom ons finansies ook. Vanoggend toe ry Leandra saam met my af van Talbag af terug. Nou, ek sien sy bloos klaar rooi maar toe maar. Sy sê vir my so 'n waar ding. Sy wil graag 'n nuwe kitaar hê. 'n Groot kitaar wat nou 'n soos hierin met 'n amplifier in het en alles. Maar, haar ouers het gesê, daar is nou het geld daarvoor. Wat ook reg is, hulle het reg gedoen om vir haar te sê, daar is nou geld daarvoor. Jy sal moet spaar. Nee, dit is ook die Bybels beginsel om te spaar vir 'n reendag. En, hoe sy nou haar ou kitaar nou verkoop, geadverteer het, en dis toe verkoop, en nou die een gaan nou morgen vir haar die kontant bring vir die kitaar, en met die wat sy gespaar het, kan hulle nou by een of ander plek wat sy intussen uitgevind het, wat die goed nie so verskriklik duur is, kan sy nou vir haar iets gaan koop. So sy gaan nou daai kitaar baie kan geniet. En hopelik gaan sy nou een van die tye hier saam met die band kan begin speel. Maar dis die ding wat sy oor wakker gelê het, gaan lê, hoe sy dit gaan betaal nie. Ja, dis vir my, van kindsdag af doen ons die regte goed. En sy sal nie sommer in 'n gat val met skuld nie. Verstaan jy wat ek probeer sê is, moet, jy beplan nie goed, en jy bestuur het reg, en dit werk vir jou uit. Die gesinne, voel ek regtig, en dit is baie erg daaroor, is mos 'n eenheid, ne? So, stem hulle saam my, is 'n gesinne eenheid. Is dit deur God ingestel? Ja. So ek voel 'n gesin moet na hulle eie begroting begin kyk. As die kinders begin groter word, moet hulle ingetrek word, in die begrotingsvergadering wat jy en jou vrou het. Die man doen dit nie, dis die man en die vrou. En hulle moet begin kyk ook na die vorige maand se resultate. Jy help jy, ons begroot net, ons kyk net nie die resultate nie. En dan is die typiese besigheidsbeginsel, ons ken dit allemaal, jy kry jou bestuurders en allemaal moet inkoop in die plan van die besigheid of die visie van die besigheid, en dis wat jy met jou gesin ook doen. En dan kan kinders nie kom met onbehoorlike eise van iPods en iPhones en Blackberries en wat is daai goed wat die boeke nou so, wat die boeke ook lees en al sulke goed nie, of ontwerpers kleer en goed, want hulle maat sê dit nie, want hulle het al 'n paar maande lank gesien, met wat my pa of my ma, of wat ons verdien in die gesin, moet ons sulke goed nou maar eers los vir later. En, as 'n kind begin beplan met sy lewe, dat alles val uit die lig uit, dan sal hy al sien in die hoërskool, ek wil gaan verder leer. En ons moet begin spaar daarvoor. Die banke is baie lief om vir jou studentelening te gee, maar ek sê vir jou, die eerste 5 jaar na jy begin werk, maar jy het eers papgeld, en jy betaal lening terug. En ek kan jou sê, ek het na my laaste kind in die universiteit, dit kos so R80,000 per jaar. Daar is so, is groot spaar wat voorlê. En ek sien dit ook as 'n praktiese manier, dat gesinne saam goed doen. Ons sien dit mos nou altyd, die kinders is altyd op 'n tangent uit, en ma en pa is na kant toe, en hulle is nooit by mekaar nie, maar dat hulle so 'n vergadering hou, een keer 'n maand, wat hulle begroting doen, en allemaal koop daarby in. Ek het hier so, van die volgende slide, Steve Jobs, ken hulle van hom? Hy is met nou dag dood, laas week. Apple se man, iPod en iPad en iWork, en ek weet nie wat so goed het hy alles gedoen nie. Maar luister wat sê hy, my model for business is the Beatles. Wie onthou nog die Beatles? Ja. Ek sien, jy het nog baie om te leer in die lewe. Ja. Niels, ken jy ook vir die Beatles? Ek het allerlei LP's gehad, maar these four guys my bottle for the business is the Beatles. They were four guys that kept each other's negative tendencies in check. Yeah? They balanced each other, and the total was greater than the sum of the parts. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. That says Steve Jobs. And ek wonder of hy ooit 'n Christen was. Maar kyk die Bybelse beginsels wat hy toepas in sy besigheid, né? En hy het vir Apple gemaak. Hy sê nou, maar hy het gedoen omdat hy kreatief was en hy het mense saam met hom gebruik, né? Daai hefboomfaktor het hy gebruik en hy het 'n eenheid toegepas en hy het gespanwerk en hy het 'n visie gehad waaraan almal deelgeneem het. En binne so 'n familiebegroting moet ons aan begroot vir 'n oorskot. En as jy dit nie reg kry nie, mense, dan moet jy jou lewensstandaard aanpas. En dit is 'n swaar een. Maar anders te gaan jy pal 'n slaaf wees van skuld. En as jy skuld het, mense, ek praat uit ondervinding, het, is jy 'n slaaf van daai een. Jy skuld by die bank het, is jy eintlik 'n slaaf van die bank. Want elke maand is daai rente by, jy betaal 'n salaris daar by daai bank, weet niemand vir jou iets doen nie. So, lewensstandaard aanpassing is iets om te oorweeg as jy nie kan begroot gekry of jy moet van werk verander of nog 'n werk kry, maar jy moet in 'n oorskot situasie kom. En dan met binne so 'n begroting moet jy ook begroot om te begin gee. Ne? Jou hand moet oop wees. Nou as jy beginsels van risiko en beloning, daar is altyd 'n balans tussen risiko en beloning. En risiko moet ons nooit vir my altyd hê, ons moet dit bestuur. Ons kry mos nou plekke of besighede wat 'n hoë risiko het, maar dan sê opbrengs gewoonlik kan die opbrengs ook hoog wees. Maar ons moet dit so in balans bring dat jou risiko nie so hoog is as jy alles verloor dat jy ook ondergaan nie. Jy moet altyd jou risiko so wees as jy dit verloor dat jy nie hoef te duik nie. Beleggings, is net so 'n enkele aantekening oor beleggings. Beleggings gaan eerder oor 'n plan vir jou geld of vir jou beleggings as oor 'n enkele produk. Plan moet in skommelende markte ook nog altyd kan werk. En natuurlik die belangrikste is, as jy oor beleggings praat, dan gaan jy na kundige mense toe om vir jou te raad te gee oor jou beleggings. Jou haarkapper of jou tandarts of jou dokter of jou buurman is nie 'n kundige. Hy is 'n goeie tandarts, maar hy is nie 'n kundige op finansiële goed nie. Gaan na finansiële kundiges toe voor jy besluit te neem. En dit hoef ook nie vandag te wees nie. Volgende maand is ook nog altyd goed genoeg, hoor. Daar by ons op Tilburg is 'n mannetjie, hy het nou sy plaas verkoop so 'n paar jaar terug. En toe vra ek nou vir hom, wat het jy nou met jou geld gemaak? Want ek het so 'n storieke gehoor, hy het ook hier by die span hier op Wellington, dat hy nou so 'n paar miljoen is nou weg. Toe vraag ek nou, hoe het jy by hulle uitgekom? Nee, maar hy het sy oom gevra. Die oom moet ook nou maar sy huis verkoop. Hoe kom dat oom nou, weet jy wie vir anders gevra het? Want die model waar hulle onder hulle besigheid gedoen het, was nie volhoubaar nie. En as jy na 'n behoorlike finansiële kenner toe gegaan het, so hy vir jou gesê het, dit kan nie volhoubaar wees, jy moet daar weg. Of jy moet glad nie daar wees nie. Dieselfde met die kiebisse, julle wat nou oud genoeg is, onthou nog vir kiebisse, sakkie. Jy het van andere area in die wereldse kiebisse. Daar het ek so maar lesie geleer. Jy wil hem weet, hoeveel jy verloor. Ek het 3000 rand daar verloor. Want allemaal het so gepraat van die kiebisse wat so geld maak. Week, ek gaan vraag vir my bankbestuurder. Toe sê vir my nee, dit is nie volhoudbaar nie. Die model is nie volhoudbaar nie. Want die ouens wat die week moet betaal word, moet betaal word van die geld van nuwe ouens wat inkom. Weet, en op die ouend werk het nie. Ek dink oom Sarel Bester, wat ingenieur hier op Ceres was, hy het eendag vir my gesê, hy het dit so op die rekenaar gedoen, toe sê na 8 maande moes die hele landse inkomste moes ingegaan het in kiebisse om die voriges te bly betaal. En dit kan, is mos nie volhoudbaar nie. Toe stap ek daar by sy kantoor uit en ek dacht toen, maar toe ek so uitloop, toe sê hy vir my, weet, 1500 rand sê, niks aan jou doen nie. Toe ek daar by die teller kom, toe sê ek nie, ek betaal so maar 3000 rand, nou vir die kiebisse, en ek kry my goeterkies, en alles, weet, ek het net trane gehad oor die geld, en oor ek na, eindelijk in 'n verkeerde iemand toe gegaan het oor, so, en oor, eindelijk maar greed, ne, ek hoor allemaal maak vreselijk geld, nou wil ek ook op die bandwagon spring, maar in geval, dit het toen nog net my dierenles geleer, en ek het sê dat die nou nog weer my vingers gebrand met sy kanons en sien. Mense, kom ons vat so my bykie saam, daar is nie iets soos name it en claim it in die Bybel nie, dit is een vals doktrine, dit is vals, dat staan nergens in die Bybel nie. Die goed wat waar is in die Bybel, dit is nou gelees al, jy draai jou planne in die Here op, jy soek die Here se aangesig, en hy sal vir jou die goed maak werk, maar die name it en claim it ding, is vals doktrine. Ons moet werk, en ons moet hard en slim werk. Hard werk is nie noodwendig die beste nie, maar ons moet slim ook werk, nie? Dis waar die kreativiteit nou begin inkom. Ons moet al twee doen, om goed te verdien. Materiële voorspoed is slechts een van die seëninge onder die verbond van Abraham waaronder ons moes is. Nou, daar is 4 seëninge wat daar uitgesprek is vir Abraham. Materieel was 1. En ons haak net altyd vas op daai 1. Ons wil net dit hê, want die wêreld meet ons geseentheid aan ons materiële besittings. Die ander 3 is geestelike seëninge, emosionele seëninge en fisiese seëninge. Ons moet by God hoor wat sy plan vir ons finansies is, en dan moet ons daarby bly, want dan gaan het werk. Ware finansiële vryheid kom slegs met die volle besef, dat God is in beheer van alles en altyd. Hy is nie weg by tye nie. Wat het Aaron nou daar gesê, so, 2 weke terug? Esther, hy het mis oor die boek van Esther gepraat, dit het onskynlik gelyk of God daar besig was, nie? Maar eindelijk was hy heel tyd in woorde, en alles het uitgewerk soos hy dit beplan het. En dit is dieselfde met ons ook, het vat het elke tykie, maar as ons by God bly, dan gaan het vir ons uitwerk. Spreuke 16 vers 3, roll your works upon the Lord, commit and trust him wholly, he will cause you, your thoughts to become agreeable to his will, and so shall your plans be established and succeed. Luister wat sê Salomo hierso. He will cause your thoughts to become agreeable to his will. And so shall your plans be established and succeed. Daar sê waarborg, dit gaan werk as jou planne en sy Godse planne inbegin word. God is die bron van alles en niks anders nie. God is die bron. God gebruik meestal geldelike moeilikhede om ons nader aan homself te bring. Ons wil dit nie glo nie, maar hy doen dit. En ons verstaan dit baie keer om te hardloop na hom toe. John, dankie. En nog so interessante dingetjie, rykdom word nie vernietig nie. Dit verwissel van hand. Mens besê, jy dink jy dit verloor, maar iemand anders het dit. So, klompie jare terug het, jy moes tamelik plase hier in ons omgeving, Ceres en Tilburg, moes van ondergegaan, die plaas het nie weggeraak nie, of gerapture nie, die plaas nog altyd daar, maar iemand anders het hom gekoop. Die ouens wat so geld in hierdie skemas belê het, wat nie uitgewerk het nie en mense is weg met miljoene rande hierdie Ponzi skema se goed. Die geld is by jou weg, maar dis in iemand anders se hande. Dis nie weggeraak of minder geraak het, dis in iemand anders se hande. Met 'n toehand kan jy nie ontvang nie, het ek al gesê. En dit lyk vir my dat jy baie keer vir jou uit die finansiële moeilikheid uit kan gee. In plaas van toehand nou alles vas te hou, moet jy maar die mense wat nog armer as jy is en slegter af as jy is, help jy ook. 2 Korintiërs 9 vers 7, so let each one give as a purpose in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Jesus sê nie, jy moet 'n tiende gee en jy cheerful giver, dis onbeperk. Laastens, hierdie rykword skemas werk nie. Dit werk nie, dit het nog vir niemand gewerk het, dit het, en jy kan net die geld oorbetaal in 'n rykword skema en dink jy gaan ryk word, jy dan die geld oorbetaal. Dit werk by jou, die ander het ryk geword, nie jy nie. So as jy wil ryk word, my geld na jou toe kom. So in baie van ons val in die high trap in dat hulle, die mense kom, hulle praat jou kop deur mekaar, oor jy gaan 32% rente verdien, en alles, jy moet net jou geld daar belê, mense, dis alles goeders wat nie volhoubaar is nie. En dat jy, as hulle so begin bemark en so, en jy weet, jy is op die onderkant, as die spul crash, dan jy nog niks gekry nie. Sê weer? Dis precies waar. Reg, kom ons bid saam. Hemelse God, ons erken vir oggend hier so as 'n gemeente hier by mekaar is, Here, dat U is in beheer. Here, en dat ons wil regtig vir oggend weer vir U kom sê dat ons kies vir U as ons God, ons Vader God. En dat ons wil die volle vryheid wat Jesus Christus vir ons aan die kruis beding het, wil ons ervaar in alle areas van ons lewe. Here, dat ons vanoggend ook sê dat ons lewe onder die werking van die Heilige Gees wil verklaar, dat daar niks is wat ons wil doen sommer uit ons eie krag uit nie. Here, dan bid ek dat U ons gedagtes sal bewaar. Dat alles met ons goed sal gaan, ook die materiële ook. En dat is ook besef, dat U is altyd teenwoordig, al lyk het nie vir ons so nie. Here, ons aanbid U as die almagtige God. En sê, ek wil graag mense vorentoe nooi wat voel ek, As jy bekommerd is oor jou finansies, jou planne wat jy het, lyk my werkie uit nie. Of jy is net sommer net slaap sleg oor jou finansies, of jy voel jou besigheid groei nie soos jy beplan nie. En so wil ek vir jou nooi dat ons vorentoe kom om dit te kom aanspreek. Of jy voel skuldig oor jy het in een of ander rykword skema betrokke gewees en jy die geld verloor en dat is die goed ek vir die Here bring. Dat ons kan vrykom van daai goeders af. En dat as jy bang is vir die finansies, of bang is vir die onsekere tye wat ons in lewe, en as ons kyk ook na die Amerikaanse finansies, ons sê mis nou allemaal as Amerika, hoes dan kry, of verkoue kry, of hoes dan kry ons verkoue. Lyk my, hulle dinge het hulle nog nie lekker uitgesorteer hier. En ek het al profesieë gesien wat hulle sê dat Amerika se draaipunt gaan eers in 2020 kom. Omdat hulle so'n enorme skuld het, en dat omdat hulle nie God in hulle besighede mee het nie, hulle staan op die dollar, hulle staan op mammon, en ons weet ons nou, God draai die ding altyd om, dat hy met die ere heeft vergoed. So as jy bang is, of jy skuldig voel, hoe goed jy gedoen het, of jy het bekommerd oor jou finansies, mense, gee ons nou vir jou kans, dat jy voorin toe kom, of as jy met die keyboard kan speel, dat ons samen jou bid daaroor, dat ons die ding achter ons kry, dat ons vanoggend hier in 'n nuwe begin gaan wees, dat ons uit die moeilikheid uit gaan wees, en ons gaan nie verder sleg slape oor die, en ons gaan ons vertroue op God sit, dat hy vir ons sal red, en ons dra ons planne aan hom op, met ons boerderye, met ons besighede, met ons gesinne, met alles wat oor geldsake rondom ons gaan, dat die houvas van Satan verbreek sal word vir hierdie gemeente, en dat dit sal oorspoel in hierdie gemeenskap. So as jy voel, ek het met jou gepraat, of jy weet nie lekker vir wie jy aanbid hoekie, jy dink miskien aanbid jy vir mamma en kom sommer, dat ons die ding ook sommer reg maak, dat ons God die meester van jou lewe maak. Nie skaam wees nie, ek is, jy bang is, iemand dink jy kan nie met jou geld werk, jy moet nie wees nie, dit is my duivel wat so met jou praat.